Tak místo obvyklého slovíčka pro děti teď bude následovat takové jiné slovíčko pro nás všechny, jestli jsou tu nějaké děti, tak taky můžou poslouchat. Proč se něco takového mohlo stát? Proč se něco takového stalo? To je otázka, kterou si možná klademe častěji, než by se mohlo na první pohled stát a napadá nás v různých souvislostech. Já vám v souvislosti s touhletou otázkou, proč se to stalo, možná proč zrovna mě, řeknu teďka jeden příběh z letošního léta a ten příběh se jmenuje Neviditelný olej. A stal se uprostřed tábora velryby, který nedávno skončil, ale musím nějak moc připomínat, že tábor velryby to je skvělá příležitost, plná adrenalinových zážitků, dobrodružných zážitků. Tábor velryby to je prostě příležitost, kde se nikdo nenudí. Rozhodně se tam nenudí vedoucí, ale nenudí se tam ani děti. A pokud vám doma třeba tvrdí něco jiného, tak lžou. Na táboře velryby se nikdo nenudí a všichni ho mají rádi. Povinně. No ale aby toho dobrodružství a toho adrenalinu nebylo málo, tak já jsem se rozhodl, že si to ještě trošku okořením. A tak jsem si doprostřed toho tábora domluvil, že budu mít svatbu. Tedy ne svojí přirozeně, zlatou svatbu. S Evičkou máme naplánovanou na jindy, než na tuhletu příležitost. Ale měl jsem mít v sobotu, v tom přelomovém týdnu, svatbu, kde jsem měl oddávat, kde jsem byl v roli toho oddávajícího. No a tak jsem se v pátek v noci v 11 hodin vydal z Luhů u Dolních Hbitů, což je někde na Příbramsku, s tím, že se pokusím do 10 hodin do rána, do soboty nějak dostat na místo té svatby, což bylo v Hořičkách u Rychnova nad Kněžnou. Já nevím, jestli úplně tu vlastivědu stíháte sledovat, ale je to asi 250 kilometrů od sebe. No ale protože jsem tentokrát nechtěl přijet pozdě, přišlo mi to takové nevhodné, tak jsem se rozhodl, že pojedu svým vozem, spolehlivým, a aby to bylo posichrováno, tak jsem si pořídil těsně před táborem nový vůz. No a tak jsem přišel na tu louku, kde se parkovalo, dal jsem klíček do zámku, jenže ouha, ta elektronická kontrolka, protože to je moderní vůz, ukazovala, že tam není žádný olej v tom motoru. Tak jsem to ještě mechanicky překontroloval, natolik moje znalosti sahají, že jsem tohle ještě dokázal otevřít motor a podívat se, jak to tedy je. No a ani ta mechanická kontrolka prostě neříkala nic jiného. Olej tam prostě není. A v tu chvíli mě napadly v zásadě dvě otázky. Myslím, že najednou. Tedy nejdřív mě napadla jedna oznamovací věta, jednočlená, citově zabarvená, vlastně možná dvě nebo tři, ale každopádně to není důležitá. Důležité jsou ty otázky. A ta jedna byla, co teď, co teda budu dělat. A ta druhá byla, proč se to muselo stát. Proč se něco takového prostě muselo stát do prkínka? Proč se něco takového muselo stát? No a právě ta druhá otázka, proč se to stalo, to je tou, kterou bych se chtěl dneska s vámi trošku víc zabývat. Ještě než se k ní vrátíme, tak jenom řeknu, abyste nebyli napjatí, že ta první otázka, co teď, se nakonec vyřešila, díky jedné mé hodně laskavé kolegyni, která tam byla taky na tom táboře, ona mi půjčila svoje auto. A to i přesto, že mě vůbec neznala. Já jsem si nejdřív říkal, že to je překvapivé, že mi ho půjčila, i když mě nezná, pak jsem si uvědomil, že to je právě ten důvod, proč mi ho půjčila, že by to pravděpodobně po druhé už neudělala, i když ona je opravdu laskavá, tak možná, že nakonec ano. No, takže jsem se tam dostal, vzali se, nic nepoznali, stihl jsem se z převleku šamana převléct do převleku kazatele, vystoupit z jedné role do druhé a zvládl jsem i tuhletu bojovku. vzali se a jsou spolu šťastně. Až, no jsou spolu prostě. Tak a teď se ale vraťme k té první otázce, kterou jsem zmiňoval. Proč se něco takového musí stát? A ulehčím to těm, kdo mě znáte, nebo si myslíte, že mě znáte. Ne, nebylo to proto, že bych byl lempl a o své auto se nestaral. Naopak, dal jsem ten vůz ještě těsně před táborem překontrolovat do servisu, kde proběhla mimo jiné i úspěšná výměna oleje. Takže tímhle tím to prostě nebylo. Navíc, nechápu to, ale potom, když jsem se vrátil, tak ten olej tam najednou byl. Proto se to celé tedy jmenuje neviditelný olej, protože se na chvilku stal neviditelným a pak se tam prostě objevil. Neptejte se mě, proč, nechápu to. Ten olej tam doteď je, uvidíme, jestli zase někdy zmizí. Ale každopádně, nyní je všechno v pořádku. No ale je to prostě jedna z takových situací, kdy si člověk říká, proč zrovna teď a proč se vůbec něco takového musí dít. No a tahle ta otázka, proč se něco takového musí dít, zrovna teď, zrovna mě, tak ta nás napadá i v jiných situacích a v daleko vážnějších, než byla tahle, nic horšího, než že bych neoddal dva mladé lidi, se nemohlo stát, ale jsou prostě situace, které jsou daleko vážnější. A i při těch daleko vážněji a daleko naléhavěji přichází ke slovu tahle ta otázka, proč se něco takového muselo stát. Tak tolik na úvod, takový malý příběh bez pointy a zaspíváme si ještě jednu píseň. Proč se něco takového muselo stát? Proč se dějí vůbec zlé věci? Odpověď na tuhle tu otázku nebude předmětem našeho dalšího zájmu, nebo rozhodně ne hlavně, ale je to otázka, která se významně objevuje v příběhu, kterým se budeme zabývat. A dokonce hned z kraje tam figuruje a dává věci docela hodně do pohybu. Budu číst příběh z první knihy Samuelovi ze 4. kapitoly a budu číst od 1. do 8. verše. 1. Samuelova 4. kapitola 1 až 8. Samuelovo slovo se týkalo celého Izraele. Izrael vytáhl do boje proti Pelištejcům. Utábořili se u Eben Ezeru, to je u kamene pomoci. Pelištejci se utábořili v Afeku a seřadili se proti Izraeli. Rozpoutal se boj a Izrael byl od Pelištejců poražen. Ti pobyli v bitvě na poli asi 4000 mužů. Když se lid sešel v táboře, řekli izraelští starší, proč nás Hospodin dnes před Pelištejci porazil? Vezměme si ze šíla schránu Hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás ze spáru našich nepřátel. Lid tedy poslal do šíla a přinesli odtud schránu smlouvy Hospodina zástupů, trůnícího na cherubech. Se schránou Boží smlouvy tam byly oba synové Éliho, Chofný a Pinchas. Když schrána Hospodinovy smlouvy přicházela do tábora, spustil všechen Izrael mohutný válečný ryk, až země duněla. Pelištejci uslyšeli válečný ryk a ptali se, co znamená tento mohutný válečný ryk v táboře Hebrejů. Pak zjistili, že Hospodinova schrána přišla do tábora. Tu se Pelištejci začali bát. Řekli, Bůh přišel do jejich tábora a naříkali, běda nám. Dosud se nic takového nestalo. Běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů. To jsou přece ti bohové, kteří pobyli Egypt všelijakými ranami na poušti. Tak věřím, že asi znáte možná někteří ten příběh dál, ale zatím zůstaneme takhle, když vás to bude bavit, tak budeme třeba ještě pokračovat potom. Proč se něco takového muselo stát? Tahle ta otázka se tam za chvilku objeví v tom příběhu, ale než se k ní dostaneme, připomeňme trochu celou tu situaci. Celé se to odehrává na území dnešního Izraele nějakých 3000, možná 3100 let zpátky. A my jsme si tu před 14 dny díky bratru Oravskému, významnému exegetovi starozákonnímu, připomněli to, co se dělo o nějakou generaci zpět před tím příběhem. Hrůznou událost, které se říká obvykle Benjamínská válka, kdy se celý Izrael na základě těch složitých souvislostí rozhodl, že vyhladí jeden z těch svých kmenů, kmen Benjamín. A tak si vzpomenete asi, že to vůbec nebyla dobrá doba, ve které Izraelci žili. Žili ve vnitřním zmatku. A zlo a útlak a prostě rozvrat měli v nejrůznějších podobách hodně prostoru mezi těmi lidmi. V Izraeli to nefungovalo během té války ani před ní nějak dobře. No a teď, jak jsem říkal, jsme o nějakých 30, možná 40 let vepředu a všechno se uklidnilo. Staré křivdy přikryl čas, jistě bylo obětováno spousta obětí na smíření těch hříchů a křivd, které se staly. Lidé si to měli čas vyříkat a na povrchu si to tak nějak sedlo. A možná si to sedlo i pod povrchem, možná se skutečně lecos narovnalo. Tentokrát ale přichází nová výzva. Po té jedné, dvou generacích klidu a míru přichází nepřítel zvnějšku. Přichází znovu ozbrojený konflikt. Těch 30 nebo 40 let klidu, to je dlouhá doba. Trošku možná připomíná tu dobu, ve které žijeme teď my. My žijeme v míru dokonce nějakých 60 let. Možná o něco víc. To je hodně dlouhá doba, výjimečně dlouhá doba. Historikové to znovu a znovu připomínají. To není normální, že se tak dlouho neválčí. Ani v Izraeli to tehdy nebylo normální. Ale teď tedy přichází zase válka a přichází právě z toho důvodu, že Izraelcům samotným to nepřišlo normální. Už jim to nebylo příjemné, že se nic moc neděje. A tak oni byli těmi, kdo vytáhnul do boje. Oni napadli své sousedy tentokrát. Obávané a velmi nebezpečné Pelištejce, kteří mimochodem byli obávaní proto, že byli dokonalí na svou dobu ve svých válečných technologiích. Pravděpodobně to byli oni, kdo nejlépe ovládal výrobu zbraní z bronzu. A bronz byl dokonalejší materiál, než který znali okolní národy. A Izraelci se proti Pelištejcům vydávají. Vypadá to, že si dost věřili. Je to poměrně velké sousto napadnout Pelištejce. A měli důvod si věřit. Jak už jsem říkal, bylo to poměrně dlouho, co se nikde nebojovalo, takže si i ta země mohla odpočinout. Navíc dorostla nová generace mladých mužů, takže armáda se konzolidovala, mohlo se to všechno tak nějak dát dohromady a možná, že byl i čas na to pracovat na nové taktice, získat nové zbraně a tak dále. Navíc, tohle to jsou takové ty přízemní důvody k sebevědomí, ale navíc tady byl jeden velmi duchovní důvod. Takový ten vznešený, který máme možná raději. V Izraeli povstal nový boží muž. Konečně po letech se zase objevil prorok. Jmenoval se Samuel a v tom našem příběhu je zmíněn jen tak okrajově na začátku. A není to žádná druhá liga, nějaký průměrný kazatelíček, takový ten potěší, ale nenatchne. Však to známe, takových není málo. Třeba takový Eli, ten starozákonní velekněz, který vlastně byl jakýmsi mistrem Samuele. Vychovával ho přímo ve svatyni, ve které Samuel vyrůstal. Eli to byl přesně takový průměrný kazatel, průměrný kněz. Měl vlastně prorocký úřad, ale že by nějak prorokoval, že by nějak do něčeho viděl, že by dokázal zasáhnout tak, jak zasáhnout má, že by dokázal říct pravé slovo v pravý čas, to tedy ne. Ten Samuel, to je jiné kafe, To je pořádná persona, to je vůdce, jak má být. Celý Izrael, kdybychom to četli kousek předtím, už stihl rozpoznat, tento člověk má slovo od Boha. Je to možná trochu morous, ale to oni bývají, tihleti proroci. To je přesně to, co potřebujeme nakonec. Ne, aby nás hladil pořád po srsti, jak se říká. My potřebujeme, aby nám to řekl pěkně od plic. Aby jsme to slyšeli, aby jsme si mohli sáhnout do svědomí. Je dobře, že ho tady máme, toho Samuele. A tak není důvod k mnoha obavám. A je pochopitelné, že se Izraelci docela s čistou hlavou a asi s dobrou náladou vydávají do té bitvy. Přistřihnout těm Pelištejcům zavčas křídla. Ať je od nich pokoj a třeba z toho může kápnout i něco navíc. Můžeme si představit, že bylo i krásné počasí, třeba tak jako dneska, takže prostě měli dobrou náladu. Šlo se jim dobře na to bitevní pole. Jenže ouha, trochu se to zadrhne hned na začátku, ale to je ještě snesitelné. Při tom prvním střetu to zaskřípe. Izraelskému stroji jakoby došel olej, no to není úplně nejvhodnější přirovnání, nemám ho rád v poslední době. Izraelci jsou poraženi, ale při bližším čtení vidíme, že to skutečně není až takový zádrhel, protože ta porážka není vůbec drtivá. Určitě to nečekali, že se to takhle zadrhne, ale na druhou stranu to bylo prostě zahřívací kolo. Prohráli spíš na body, než že by to bylo nějaké KO. Ztratili 4000 mužů, to není tak moc. Těch nikdy není zas taková škoda. Horší by to bylo, kdyby to byly ženy. Takže žádná velká porážka. A navíc byli poraženi na bitevním poli. Což znamená zřejmě, že udrželi své pozice. Neutekli, nenechali se nikam zatlačit. Takže žádná katastrofa. Prostě se to úplně na začátku nepovedlo. Je to nepříjemná situace a je potřeba na ní nějak reagovat, něco vymyslet. No a Izraelci reagují tím nejlepším možným způsobem, jakým se dá reagovat na krize nebo na nepříjemné situace nebo komplikace. Jak jsme tam četli, oni svolají staršovstvo. A to je jeden ze zaručených kroků, jak efektivně, rychle a nebojím se říci, že geniálně vyřešit jakýkoliv problém v životě nebo jakoukoliv výzvu. Však s tím máme i dneska v našem společenství skvělé zkušenosti. No a Izraelci měli tehdy staršovstvo energické, taky podobně jako my tady. A tak si bez okolků klade základní otázku, jde přímo k věci. Otázku, které jsme se už dotkli. Proč nás dnes Hospodin před Izraelci porazil? Tedy vlastně, proč se něco takového stalo? Kde je příčina toho neštěstí nebo té komplikace? A nutno říct, že to vypadá, že je i dál všechno v nejlepším pořádku. Otázka, která je prostě na místě a kterou se ti starší pídí po příčině, aby ji mohli odstranit a aby mohli v dalším kole obstát. Aby to napravili, tu chybu, co udělali a prostě, aby se jim podařilo to, k čemu se rozhodli. A ta zmíněná akčnost izraelských starších se teprve teď projeví naplno. S ničím se nemažou, zbytečně se v tom nějak nerýpou, tak jak to nemáme rádi, nepitvají to. Znáte to, jak je to někdy zdlouhavé, když člověk se rýpe ve vlastních chybách. Prostě stalo se, ale jedeme dál. Nějakou příčinu to má, ale je potřeba se dívat dopředu a jednat. Navíc jsme ve válce teď už, takže není čas na nějaké sáhodlouhé rozbory minulosti. A ještě další pochvala na adresu toho izraelského staršovstva. Je sice akční, energické, ale zároveň příkladně duchovní, což nejde vždycky dohromady. Že jo? Oni to dobře vidí. To přece není náhoda, že to ti Pelištejci vyhráli. V tom má určitě prsty Pán Bůh. To on nás vlastně porazil. Přiznejme si to. Něco se mu nelíbilo a tak to podle toho dopadlo. A tak musíme především hledat pomoc u něj. Musíme do toho jít tentokrát opravdu s Bohem. To je přece dobrá reakce. To je dobrý postřeh. A tak vydávají příkaz, aby se zašlo do té svatyně ve městě Šílo a aby odtud přímo do těch bojů byla přinesena ta schrána Hospodinovy smlouvy. Tedy ten nejsvětější předmět. To, co skutečně stělesňuje Boží přítomnost uprostřed izraelského lidu. Vezměme si ze Šíla schránu Hospodinovy smlouvy, ať on sám přijde mezi nás a zachrání nás. Možná to neumíme úplně domyslet nebo pochopit, co ta schrána tehdy pro Izraelce znamenala, protože naše víra není tak moc opřená o nějaký konkrétní předmět nebo místo, tak jako tomu bylo tenkrát. Nebo aspoň o tom nevíme, nebo si to neuvědomujeme, že se upínáme k něčemu takovému. Ale pro Izraelce to byl sám Bůh. On přebýval v té schráně. A tak se ten nápad přinést do boje zdá smysluplný a taky se všem líbí. Nikdo neprotestuje. Navíc, a to je další pochvala tomu staršostu, to není jen tak nějaký odvážný novátorský nápad, nějaký experiment, nějaká průkopnická metoda, jak tedy teď v boji to udělat tak, aby se nám podařilo zvítězit. Je to úplně naopak. Je to návrat k prověřené praxi. Je to zopakování, téměř doslovné zopakování bojové metody, kterou již nejméně dvakrát Izraelci použili a přinesla jim ovoce, přinesla jim vítězství ve jménu Hospodinovi. Naposled se to stalo v tom známém příběhu, kdy Izraelci přijdou do země zaslíbené, kam jsou Bohem posláni, přijdou k městu Jerichu a možná si vzpomenete. Bůh sám jim říká, vezměte schránu smlouvy, obejděte 6x město a až ho budete obcházet po 7, spustíte válečný ryk. A víme, jak to tenkrát dopadlo. Vítězství bez boje. Tím válečným pokřikem, který byl přímo spojen s tou Hospodinovou schránou smlouvy, došlo k pádu těch hradeb. A Izraelci vlastně bez boje dobili tohleto město. Tady chtějí zopakovat úplně stejný scénář. Takhle se má bojovat se samotným Bohem v našem středu. Všechno to sedí, všechno jde podle správného návodu. Izraelci se ptají nejdřív, co udělali špatně, proč se to stalo. Nemeškají a hledají nové řešení, hledají pomoc u Boha, nespoléhají se na nějaké geniální nové nápady, ale naopak jsou věrni dobré a prověřené tradici. Takže čeho se bát? A oni se také nebojí, jak je dál vidět. Ta původní zahřívací porážka, ta je spíš nakopla, teď je zapomenutá, když vidí schránu uprostřed svého tábora, jaký tam z toho Šíla přinesou, tak jsou nadšení. Jsou v euforii. Stropí takový povyk, že až duní země. Válečný ryk, přesně jako ve všech těch filmech, jak to má být. Prostě euforie. To nemůže dopadnout špatně. A tak Izraelci napsali skvělý scénář pro velké drama se šťastným a slavným koncem. A vypadá to, že ho napsali opravdu dobře, že se přesně podle něj taky všechno vyvíjí. Když to čteme dál, i nepřátelé, ti, kteří stojí proti nim, Pelištejci, na to reagují přesně tak, jak mají. Slyší ten nebojácný řev, pak spatří dokonce Hospodinovu schránu a vyděsí se. Mají strach, rozklepou se jim kolena. To jsou ti strašní bohové. To jsou oni. Ti, kteří tenkrát udělali ty hrůzy v Egyptě. Však si o tom vypráví celý Blízký východ. Do dneška. To jsou oni. Co budeme dělat? Nemáme šanci. No a jak to bylo dál? Rozhodl jsem se ještě tedy pokračovat. Tak to se dozvíme za chvilku. Teď si uděláme malou přestávku, poprosím skupinku o jednu píseň. Tak kouzlo nechtěného. tomu chtělo, že se nám ta písnička do toho hezky hodila. Tak se podívejme, jak to drama podle izraelského scénáře pokračovalo. Budu tedy číst od 9. verše té 4. kapitoly knihy Samuelovi. Filištejci tedy říkají, běda nám, kdo nás vysvobodí z rukou těch vznešených bohů, to jsou přece ti bohové, kteří pobili Egypt všelijakými ranami na poušti. Vzchopte se, vzmužte se, Filištejci, ať neotročíte Hebrejům, jako oni otročili vám. Vzmužte se a dejte se do boje. Filištejci tedy bojovali a Izrael byl poražen. Každý utíkal ke svému stanu. Byla to převeliká rána. Z Izraele padlo 30 tisíc pěších. I boží schrána byla vzata. A oba synové Éliho, Chofný a Pinchas, zahynuli. Onoho dne nějaký Benjamínec utekl z bitvy a dorazil do Šíla. Měl roztržený šat a na hlavě hlínu. Když přiběhl, kněz Éli právě seděl na stolci a vyhlížel na cestu, neboť se v srdci třásl o boží schránu. Muž přiběhl, aby v městě oznámil porážku. Celé město se dalo do úpěnlivého křiku. Éli slyšel ten úpěnlivý křik a ptal se, co je to za hrozný hluk. Muž přispěchal a oznámil to Élimu. Élimu bylo 98 let. Oči měl zakalené a neviděl. A muž řekl Élimu, přicházím z bitvy. Ano, utekl jsem dnes z bitvy. Éli se zeptal, co se stalo, můj synu? Tu posel odpověděl, Izrael utekl před Filištejci. Lid utrpěl zdrcující porážku. I oba tvoji synové, Chofný a Pinchas, jsou mrtví. Boží schrána byla vzata. Jakmile se zmínilo boží schráně, spadl Éli nazad ze stolce k pilíři brány, zlomil si vás a zemřel. Byl to muž starý a těžký. Soudil Izraele 40 let. Sotva jeho snacha, manželka Pinchasova, jeho syna, která byla těhotná a blízká porodu, uslyšela zprávu, že boží schrána byla vzata a že umřel její tchán i muž, sklonila se a porodila, protože jí přepadly křeče. Ve chvíli, kdy umírala, řekli jí ženy stojící u ní, neboj se, porodila si syna. Ona však neodpověděla, byla bez zájmu. Hocha nazvala Íkabod, to je po slávě. A řekla, sláva se odstěhovala z Izraele. To kvůli boží schráně, že byla vzata. A kvůli svému tchánu a muži. Řekla, sláva se odstěhovala z Izraele. Vždyť boží schrána je vzata. Tak se vracíme na scénu. Vidíme, že se děj dost podstatným způsobem láme. Žádný z těch režisérů a scénáristů ten zlom nečekal. Strach vyvolaný tou schránou uprostřed izraelského tábora opravdu zafunguje, jenže zcela nečekaně. Opačně. Probudí v filištejských řadách něco jiného než zmatek, slabost a zbabělost, jak tomu bylo třeba v Jerichu. Působí opačně. Filištejci se vzmuží. Je to stmelující prostředek pro ten pohanský národ, který stojí na pokraji katastrofy. Schopte se, zmužte se, Filištejci. Přece nebudeme těm Hebrejům, mimochodem Hebrejové, to je velmi hanlivé označení pro Izraelce, které znamená vlastně chásku, lid druhé kategorie. Přece tady těm Nýmandům nebudeme otročit. No a potom žádné dlouhé řeči, začne řeš, začne pořádná bitva. Jedna z těch, které si bude Izrael nadále velmi dobře pamatovat jako národní tragédii. Uplynuly dvě generace a je tady další národní tragédie. Izraelci jsou na hlavu poraženi, a to navíc hroznou ostudou. Uprostřed boje začnou utíkat domů, každý ke svému stanu. A tak se z té očekávané bitvy stane velkolepý pelištejský lov, hon na lišku. A nakonec je uloveno 30 000 lišek. A to už je nějaké číslo, to už není zahřívací kolo. Patrně úplně všichni, kteří bojovali, tak padli. Možná i nějací civilisté. A kořist je ještě vydatnější. Nejenom Izraelci, ale i jejich Bůh, kterého měli před sebou, je chycen. A není zabit, ale je chycen zaživa a odvlečen do zajetí. Pelištejci zajali izraelského boha, Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. A Bůh je jako vězeň deportován někam nějakého pelištejského města. To už je sprcha. To už je tragédie. A tak se znovu a teprve teď pořádně ozývá ta otázka proč. Proč to všechno? Proč takhle hrozně krutě? Zvlášť, se to vyvíjelo naopak, slibně. A Izraelci se v tuhletu chvíli už neptají, nemají na to asi ani myšlenky, čas, nemají na to sílu, nakonec jich možná moc nezbylo. A když to čtete, tak právě tahle ta otázka a žádná jiná visí ve vzduchu. Proč se to takhle stalo? Podobně jako se vynoří, když se naše scénáře v životě zamotají a vyvíjí se úplně jinak, než jsme čekali. Když se z dobrodružných a zajímavých příběhů stanou smutné příběhy. A někdy dokonce syrové tragédie. A my tam nemáme odpověď napsanou v tom příběhu. Tak jako nebývá napsaná ani v těch našich situacích. Není to prostě jasné, proč se to všechno semlelo. Ale tenhle ten příběh má nějaké své souvislosti, které při poctivém pohledu z odstupu, když už je dávno po všem, přece jenom něco naznačují. A tak nebudeme hledat vyčerpávající úplnou odpověď na otázku, proč se to tam muselo takhle stát. To by neodpovídalo realitě ani tomu příběhu, to bychom si museli vymýšlet. Ale všimněme si těch skutečných momentů, které se tam udály a které toho řeknou taky dost. Možná tak jako v našich životech. Není třeba celých a jasných odpovědí někdy, ale jsou určité mezníky, které vrhnou na nějaké ty motanice, do kterých se zapletem docela podstatné světlo. A můžou posloužit jako zrcadlo, jako poučení pro příště. Tak už byla řeč o tom, že Izraelci si vzali na pomoc svého boha, samotného Hospodina zástupu. Pozvali ho do svého středu, jenže už asi delší dobu cítíte, že právě tady je zádrhel. Autor toho příběhu na něj nenápadně upozorňuje hned z kraje. Izraelci říkají, vezměme si schránu, aby Bůh přišel mezi nás. To je ta jejich výzva. Autor příběhu tam pokračuje a podotkne, tak si tady vzali tu schránu, která ovšem patří Bohu, jenž trůní na cherubech. To nenápadný detail, který ale odhaluje strašně moc. Říká vlastně, Bůh není schovaný v té truhlici. Bůh tam není jako džin v láhvi, která když se správně pohladí, tak vyletí ven. Proč? Aby sloužil. Aby udělal to, co si jeho pán v danou chvíli přeje. Přesně takhle naložili Izraelci se schránou Hospodina, který ovšem trůní na cherubech. Bůh není služebník člověka, zavřený v jakékoliv schránce. V kostele nebo v naší krásné modlitevně, v chrámě, v církvi, dokonce ani tam. Dokonce ani v Bibli není Pán Bůh zavřený. Ani v našich představách, v tom, jak my se k němu vztahujeme, ani tam není Bůh zavřený. Bůh je vždycky větší. To je zásada, kterou zdůrazňovali první křesťanští misionáři a teologové. Bůh vždy větší. Zásada, kterou znali dobře i Izraelci, proto si neměli Boha nijak zobrazovat, mimochodem. Ale zásada, s kterou se těžko žije, která se těžko v životě naplňuje nebo aplikuje. Hospodin je opravdový Bůh. Není to výrobek našeho srdce. Není to ani otrok připravený vždy ke službám svého pána. Je to ten, který trůní na cherubech. Nevím, jestli jste někdy viděli cheruba. Já ano. Na obrázku dětské Bibli. To strašidelné zvíře. A bydlí hodně vysoko. A ještě daleko výš, než ono bydlí skutečný Bůh. Ale co to tedy znamená? Že se vlastně nemůžeme na nic spolehnout? Že víra v Boha tedy neznamená nic, než si přiznat, že jsme příliš malí, že jsme vrženi do našeho života a do těch nemilosrdných kol osudu, jak se někdy říká, nebo snad do nemilosrdných a nevyzpytatelných rukou, koho si, kdo tenhle svět stvořil a komu říkáme Bůh. A že ať se snažíme sebe víc, prostě to nebude nic platné. Bůh je slepý řidič sedící u volantu, jak zpívá třeba Nohavica. A nebo snad ještě něco horšího. Bůh je ten, který s námi experimentuje, který zkouší, co vydržíme, jak budeme reagovat na různé podněty, jak fungujeme v tísni, v ohrožení. Tohle je děsivý závěr, děsivý obraz světa, který ale mnozí lidé vyznávají, nebo to aspoň tvrdí, a který možná napadá leckoho z nás, ať jsme věřící, nebo nejsme. Tohle může člověka napadnout, zvlášť když se jeho vlastní příběh nějak nečekaně začne ohýbat a lámat. Ale dovolím si říct, že i tohle je příliš brzká a příliš hotová odpověď na tu naši otázku. Vždyť, jak jsem říkal, Bůh je vždycky větší. Bůh je vždycky větší i než naše rezignace, i než naše zoufalství. Je třeba to tedy vzít i z druhé strany. Jestliže Bůh není laciný prostředek na moje štěstí, tak to také ale znamená, že se nedá říct o Bohu, že by byl prostě jen krutý sadista. A pokud s ním budeme chtít manipulovat v tomhle smyslu, tak jako to zkusili v té bitvě prostřednictvím té schrány smlouvy, tak to nebude nic platné. Prostě to skončí špatně. Takže to neznamená, že se nemáme nač spolehnout. To úplně naopak. Můžeme se spolehnout ne na tu schránu, na náš zaručený způsob, jak se s Bohem známe, na naší víru, na tu se nemůžeme spolehnout. Ale můžeme se spolehnout na živého Boha. Na toho, který je vždycky větší a který, jak věříme, je vždycky s námi. A tak není na nás, abychom ho od někud někam stěhovali, abychom ho přenášeli. On je s námi. To je jedno z hlavních poselství celé té knížky, kterou tak často čteme, celé Bible. Bůh s námi. A co je tedy potom na nás? To, abychom na něj opravdu spoléhali. Abychom pod závojem víry neprosazovali ve skutečnosti své vlastní scénáře, přesně jako Izraelci v tom popsaném příběhu. Stačí se podívat o pár kapitol před tu bitvu s Pelištejci a uviděli bychom, jak to s tou izraelskou vírou ve skutečnosti bylo. Navenek všechno podle těch nejlepších pořádků, jak jsme už zmínili. Uvnitř je ale hodně sobectví, hodně krutosti, a taky hodně rezignace a cynismu. Neochota nechat se napomenout, do nebe volající sebejistota. Všechno tohleto vládlo tehdy v Izraeli. I ten celý válečný projekt, to tažení proti Pelištejcům, to je jedna velká svévole. Kdo jim to řekl, že mají vytáhnout do bitvy? Byl to Bůh? Nebo to byl Samuel, ten už populární prorok? Ani jeden to nebyl. Ani slovo tam není, ani o jednom. Přestože celá tahle ta část Samuelovy knihy se týká proroka Samuele, konec konců se po něm jmenuje, tak v téhle celé kapitole je jenom řečeno, že Samuel existoval. Nic víc. On k tomu neměl co říct. Izraelci prostě šli do války, protože chtěli jít do války. Možná s vidinou dobrého zisku. A skončilo to hrozně. Proč se to stalo? Nemáme tedy úplnou odpověď, ale něco jsme přece jen snad objevili. A není to málo. A vrací nás to k té druhé otázce, která přichází, když se věci začnou komplikovat, ty méně vážné i ty vážnější. Ta druhá otázka, co teď, co dál, co si počnu, nebo co mám vlastně dělat. A i Izraelci k ní nakonec dospěli. Museli bychom číst zase trošku dál, jak se to vyvíjelo. Trvalo to dlouho a nikdy to vlastně nebylo úplně ono. Ale přesto dospěli k jednomu klíčovému momentu. A dá se říct, že to byl začátek nové etapy pro ně. Jakýsi restart. A nebylo to vůbec nic složitého. Prostě ti lidé v Izraeli šli do sebe. Přiznali si, že to prostě opravdu pokazili, slušně řečeno. Přiznali si, jak to ve skutečnosti s nimi je. Jako ten syn v tom známém podobenství z Lukáše, ten, co se vrátí, protože jde do sebe. Je tam nějaký moment, kdy mu to prostě sepne. A je v tom možná i trošku vypočítavosti. Prostě já už dál takhle nemůžu, tak potřebuju se vrátit. Ale je v tom i upřímná lítost. Nebo možná na začátku prostě otevřenost pravdě. Izraelci konečně poznali, že je něco špatně v nich samotných, uvnitř. A že na ten život sami asi nějak nestačí dokonce. Že se kolikrát i snaží usilovně a určitě se nedá říct, že by to byla nějaká kolektivní vina. Tam žilo spousta určitě docela fajn lidí. Ale oni prostě pochopili, my na to sami nestačíme. Vždycky se to nějak pokadí. To je pravda, tím se nesmíte. No a někde tady začal, skoro bych řekl, úsvit, nebo takový jakýsi rozbřesk. Konečně po dlouhé době se zase začalo vyjasňovat. A člověk by si řekl, že už je pozdě, že to prostě přichází s křížkem po funuse. Po 30 tisících funusech dokonce. Muži jsou povraždění, sám Bůh je odvlečen někde ve vězení. Kdo ví, jestli vůbec v té schráně byl, možná žádný neexistoval, těžko říct. Prostě konec. Ale ne. Celé to bylo ještě nějak jinak. Ten příběh Izraelců pokračuje a pokračuje až do dneška. 3100 let. To je dlouhý příběh. A vůbec ještě není u konce. Izraelci začínají poznávat, že není konec ve chvíli, kdy jdou do sebe. Právě v té chvíli se k ním Hospodin zástupů, trůnící na cherubech, přibližuje. Přichází opravdu blízko v tuhletu chvíli. A oni ho znovu poznávají. Jako kdyby se probrali z nějakého zlého snu. Jako kdyby kouzlo skončilo a ono jim to došlo. Kurník, co jsme to dělali? Musíme nějak znovu. Musíme poprosit o pomoc. Musíme si přiznat, takhle to dál nejde. Najednou vidí znovu Boha. Jako toho, kdo je s nimi a kdo jim rozumí. A kdo s nimi bude i dál. Kdo jim pomůže? Kdo jim pomůže s tíhou viny? Protože ta je velmi veliká. A kdo jim pomůže i s tím, aby našli lepší cestu do budoucna. Tak to je všechno. Amen. Prosím skupinku, jestli by nás doprovodila.